Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Hillary Clinton u bën thirrje vendeve arabe të ndihmojnë palestinezët dhe të shtrinë dorën Izraelit. Bashkimi Evropian thotë se Kina mund të mbështesë sanksionet kundër Iranit. Njolla e naftës në gjirin e Meksikës mbërriti në brigjet e Luizianës. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë riadhësimin e kosovarëve dhe shkollimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton u bëri thirrje vendeve arabe të bëjnë më shumë për t'i dhënë mbështetje më të madhe palestinezëve, t'i shtrinë dorën Izraelit dhe të pushojnë sarmatosur militantët për t'i dhënë shtys paqes në lindjen e mesme. Në një fjalim në Komitetin Hebraik Amerikan, Clinton i ripërsëriti akuzat e Shteteve të Bashkuara se Siria ka furnizuar me armatim Hezbollahun në Liban dhe se presidenti sirian Bashar al-Assad po merr vendime që mund të nënkuptojnë luftë apo paqe për rajonin. Clinton tha se SBA-t përpiqen të japin Iranit një zgjidhje në programin bërthamor që të fitoj nga lidhjet normale apo të izolohet me pasoja të dhëmshme. Ajo tha se një Iran i paisur me armë bërthamore do të destabilizonte rajonin. Pekin, krye diplomati e Bashkimit Evropian tha se zyrtarët e BE-s dhe udhëhecit kinez tashmë po diskutojnë jo nëse, por si të ndërmerren sanksionet e reja kundër Iranit. Catherine Ashton tha se i ka thënë kryeministrit kinez Wen Jiabao se sanksionet janë të nevojshme për ta mbajtur në ndrysni Iranin për shkak të aktiviteteve bërthamore të tij, dhe shtoi se ajo ndjen që Kina e ka pranuar këtë pozicion. Ashton tha se qasja dialog plus sanksione nevojitej që ta mbajë në ndrysni Teheranin. Bruxelles, ligjvënësit belg votuan për të ndaluar mbulimin e plot të fytyrës sipas ligjeve islamike në vendet publike, duke i shtruar rrugën ndalesës së parë të këtij lloji në Evropë. Në dhomën e ulët të parlamentit, 136 deputet votuan pro ndalesës së Feregjes, vetëm 2 abstenuan, ndërsa askush nuk votoi kundër. Projekt ligji nuk do të hyjë në fuqi derisa të miratohet në Senat. Sipas projekt ligjit, ndalesa vlen për në rrugë, kopshte publike dhe salla sporti apo ndërtesa që shërbejnë për përdorim publik. Amnesty International ka thënë se ndalesa e këtill do t'i cenonte të drejtat për shprehje të lirë të fesë të grave që mbajnë feregje. Houston, një njollë madhe naftës nga gjiri Meksikës ka mbritur në brigjet e grykës së lumit Mississippi. Shteti Louisiana, i cili pritet të jetë më i goditur, ka deklaruar gjendje të emergjencës, ndërsa guvernatori ka kërkuar para federale për të dërguar edhe 6000 trupa të gardës kombëtare për të ndihmuar pastrimin nga dëmet e pritshme. Presidenti amerikan Barack Obama u zotua se qeveria do të përdorë çdo resurs të mundshëm, përfshirë dhe ushtrinë, për të marrë me njollën e cila ka sipërfaqen pothuajse Jamaika. Shanghai, sot hapet panairi ndërkombëtar Shanghai Expo, në të cilin qeveria kineze ka investuar miliarda dollar. Mediat lokale thanë se në shumën e përgjithshme hyjnë edhe 58 miliard dollarat e shpenzuar për infrastrukturë, të cilat e kanë transformuar një zonë me madhësi të Monakos. Disa udhëheqës botërorë, përfshirë presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe atë rus Dimitri Medvedev, pritet të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së panairit, i cili mund të bëjë konkurrencë lojrave olimpike 2008. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentojnë hetimet e Uleksit për korrupsion?
Po, Vullnet, e përditshmi ekspres thekson se Uleksi më në fund ka vendosur që të funksionalizoj mandatin të cilin e ka në disa fusha të sundimit të ligjit në Kosovë. Sado që disa ndërhyrjet e Uleksit janë dukur kontraverse dhe jo të matura mirë, siç është procesi kundër Albin Kurtit, të cilin e kishte trashëguar prej unikut, gazeta ka vënë pas se aksionet tjera si depërtimi në veri të Kosovës dhe fillimi i trajtimit të korrupsionit edhe në nivele më të larta të pushtetit mund ta korrigjojnë imazhin e Uleksit që kishte filluar të barazohej me atë të jetë negativ të unikut. Si pas përdisme se ekspres, aksioni kundër korupcionit nuk përbëhet se për sy e faqe, por ka nisur në instancat më të larta të pushtetit dhe bastisja nga policia e Euleksit e shtëpive të Fatmir Limajt, si dhe të Ministrisë e Transportit dhe Telekomunikacionit, tregon se shënjestra luftës kundër korupcionit është vendosur mu atje ku edhe ka qenë të orientuara para kalzimet e opozitës. Në këtë kontekst, tekste duke komentuar ngjarjet e fundit që kanë të bëjnë me hetimet kundër korrupsionit, gazeta thekson se mandati e Uleksit në këtë aspekt është shumë i qartë dhe fisnik dhe se ai duhet të ketë përkrahjen e plot të opinionit. Vullnet.
Zenel, për nesër bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar një tubim protestues. A ka ndonjë shkrim rreth kësaj?
Po, vullnet, duke vënë pas se BSPK-ja do të shënojë nesër një majën për herë të parë pas luftës ashtu si të shënohet në vendet tjera të botës e përdiqme Kosova sot se ikson se edhe ky një maj i gjenë sindikalistët kosovarë për realizimin e kërkesave të tyre të cilat përsëriten, por që nuk përfillen nga institucionet. Gazeta thekson se përgjegjës nuk janë vetëm këtë fundit, por edhe vetë leadershipi sindikal, sepse veprimi sindikalist në Kosovë është anemik. Sipas përditshmes Kosova Sot, udhëhecit e sindikatave rrallëherë arrin të përfaqësojnë ndenjësisht interesat e punëtorëve, sepse ata korruptohen lehtë nga pushteti dhe në këtë kontekst më shumë njihen si bojkotues të problemeve sesa si nxitës të zgjidhjes së çështjeve që shqetësojnë qindra mijë të punësuar në sektorin publik dhe atë privat. Do mend, si që nëvizon gazeta, se sindikatat janë ende larga rritjes e një partneriteti me qeverinë për përmbushjen e nevojave kryesore të punëtorve, shkruan Vestierash e përditshme Kosova Sot. Vullnet.
Dhe çfarë do veqoje për fund të këti raporti?
Veqojmë lajmin që botohen në shumica gazetave në Prishtinë, i cili ka të bëjë me karimin e deputetes së LDK-s Melihate Trëmkolli në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas gazetave, Trëmkolli pritet që sot zyrtarisht të kalojë në AK. Gazetat nuk japin asnjë informacion rreth arsyes së kalimit të saj eventual nga LDK-ja në AK, as për pozitën e mundshme që do ta ketë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, përveç se rikujtojnë dorëheqjen e Trëmkollit që dha muajin e kaluar nga kryesia e LDK-s.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kosova tashmë kanë nënshkruar disa marrëveshje me vendet e Bashkimit Evropian për riadhësim të kosovarëve. Njohës të çështjeve ekonomike dhe disa qytetarë thonë se kthimi i tyre do të rëndojë situatën sociale në vend, por autoritetet i pohojnë përpjekjet e tyre për strehim të qëndrueshëm për personat e kthyer. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Riadhësimi i kosovarëve nga vendet e Bashkimit Evropian do të rendojë edhe më tepër gjendjen socioekonomike në Kosovë, thon disa qytetarë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Ndryshe, riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore është ndër kushtet të bazë për liberalizim të vizave. Kosova tashmë ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet evropiane, ku janë të strehuar qindra mijëra kosovar. Pavarësisht kësaj, eksperti Milaim Abazi riadhësimin e konsideron sfidë për institucionet kosovare. Ai thotë se Kosova ende nuk ka kushte për t'i pranuar shtetasit e saj. Abazi pohon se shumica familjeve në Kosovë varen nga të ardhurat financiare nga diaspora. Kështu që kthimi i tyre sipas tij do të ndikojë në rritjen e varfrisë dhe papunësisë në Kosovë.
Po sigurisht se kjo do të ndikojë negativisht në gjendjen ekonomike të kosovarëve, do të rritë probleme sociale, prandaj qeveria duhet të mendojë fuqishëm. Burimi kryesor i Kosovës janë remitenca.
Edhe disa qytetarë mendojnë se riadhësimi i kosovarëve do të jetë barr për institucionet vendore. Idris Gashi, qytetar nga Prishtina, thotë se kosovarët që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës do të kenë vështirësi të integrohen në shoqëri.
Sipas mendimit tem, do të ishte një barrë rënd edhe kështu në buxhetin e varfër të Kosovës, nëse kthehen ata. Ata kanë vështirësi edhe në integrimin e sferave ekonomike në Kosovë, kanë një sistem ndryshëm të shkollimit qoftë atë mirë, po prapse prap mendoj që qeveria e Kosovës kishte qenë mirë që edhe për një hap të shtyr riadhësimin e kosovarëve, edhe pse janë të mirë se ardhën në Kosovë.
Kurse Avdush Gashi shprehet.
Nëse ata kthehen, do të bashkohen një kolonës gjatë njerëzve të papunë në Kosovë, të cilët presin punë për ditës ditë, mirë po zgjedhje nuk ka. Në të ardhmen shpresojmë, mendojmë se ndoshta do të zgjidhet diçka në këtë drejtim.
Riadhësimi i kosovarëve është breng edhe për qeverinë, pohojnë zyrtar qeveritar. Por megjithatë, ky kriter duhet të përmbushet, thot ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashiq, duke shtuar se kjo ministri vazhdimisht është duke punuar që personave të kthyer të sigurohet strehimi i qëndrueshëm.
Po ashtu kemi edhe një numër të ca persona apo familje që nuk i kanë ku të shkojnë. Për që ta ne kemi insistuar eventualisht për një dëtim zonat të veçanta apo ndërtesat të veçanta, ku mund të sigurojmë kushte më të mira për personat që e kthejnë nga botën e jashtë.
Pavarësisht angazhimeve, ministri Rashiq shprehet se mjetet që disponon ministria për këtë çështje nuk mjaftojnë për të përmbushur kushtet e nevojshme për personat e kthyer.
Realitet, fatkeqësisht, është që në këtë moment me mjetët që kemi që janë në nivelin modest, nuk mund të regullojmë të gjitha ta probleme që kemi ne. Dhe ne edhe në të armën, edhe njëherë për thamë fatkesisht, do të kemi papunësinë dhe do të kemi njerëz të varfur.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fëmijët me nevoja të veçanta në Kosovë kanë kaluar nga shkollat speciale në shkollat burimore. Kjo do të thotë se përveç mësimdhënies u ofrohen edhe shërbime tjera varësisht nga nevojat e fëmijës, raporti i përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shkollimi i fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë është në nivel të kënaqshëm dhe sipas zyrtarëve institucional këta fëmijë tashmë janë të integruar në shkollat e zakonshme, ku mësimdhënësit ofrojnë edhe shërbime tjera varësisht nga nevojat e këtyre nxënësve. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se në Kosovë është një numër mjaft i madh i fëmijëve që janë të integruar në shkolla që dallohen nga nxënësit tjerë për shkak të aftësive të kufizuara që i kanë.
Kem pas një program masiv të kualifikimit të stafit të mësimdhënësve, të cilët japin mësim në shkolla speciale dhe në shkolla për nxënës me aftësi të veçanta. Është bërë deri më tash një punë jashtëzakonisht e mirë, po kuptohet se ka shumë për të bërë, me që një pjesë e prindërve nuk janë të interesuar që të sjellin fëmijë që kanë aftësi të veçanta në shkollë.
Sipas zotit Hoxhaj, rreth 2000 mësimdhënës janë kualifikuar e që punojnë për nxënësit me nevoja të veçanta. Ai thotë se një shoqëri e mat dinjitetin dhe vlerat e saj në bazë se si i trajton fëmijët me nevoja të veçanta.
Shembujt perëndimor flasin për atë që nëse përkushtimi i shtetit dhe mbështetja e shtetit ekziston, të tillët nuk mund të dallohen prej të tjerëve në jetë, në shoqëri dhe në ekonomi.
Kozeta Imami, zyrtare në UNICEF, thotë se kjo organizat punon në zbatimin e aktiviteteve të integrimit të fëmijëve me nevoja të veçanta nga shkollat speciale në shkollat e rregullta.
Mund të themi se ndoshta një prej aktiviteteve të cilat janë arrit ka qenë që ka ndikuar në ngritjen e numrit të fëmijëve me nevoja të veçanta. Jo vetëm që janë integru, po ashtu kanë ndikuar edhe në vetëdijen e prindërve që të sjellin fëmijët në shkollë me kohë.
Në anën tjetër, Lulavere Behluli, udhëheqëse arsimit special në Ministrinë e Arsimit, thotë se shkollat speciale tashmë janë shëndruar në qendra burimore, që do të thotë se përveç mësimdhënies ofrojnë edhe shërbime tjera për fëmijë me nevoja të veçanta.
Numri i përfshirë i fëmijëve me nevoja të veçanta asistenta është gjithsej 1180 fëmijë. Ekziston edhe një numër i fëmijëve të cilët janë jashtë shkolle, por për shkak të mungesës regjistrimit të policisë, ne nuk kemi shifrat saktë sa janë jashtë sistemi shkollor.
Sipas asaj, fëmijët me nevoja të veçanta mësojnë me plan programe të rregullta si të gjithë nxënësit tjerë, por e karakterizon një plan specifik që ta bëjë një mësim më individual. Mësimdhënësi e përshtat programin sipas nevojave të fëmijës.
Kemi punuar në hartimin e planit strategjik 5 vjeçar për arsimin e fëmijëve me nevoja të veçanta në nivelin e arsimit paraunivershtar. E gjithë qëllimi jonë është që arsimin ta bëjmë më gjithëpërfshirës, që do të thotë që fëmijët me nevoja të veçanta mos jenë të izoluar dhe të ndarë në shkollat veçanta.
Lirie Gosal, si udhëheqëse organizatës jo qeveritare Tema, e cila përfaqëson fëmijët me nevoja të veçanta, thotë se kjo organizatë merret me integrimin e tyre në shkollim të rregullt e gjithashtu merret edhe me trajnimin e mësimdhënësve për këta nxënës.
Qëllime zyrtare të misionit që ka organizata janë vendisimi dhe ngritja profesionale e personelit arsimor dhe zhvillimin e procesit të integrimit të fëmijëve me nevoja të veçanta përmes teknikave të mësimit aktiv dhe aktiviteteve kreative në shkollë, shoqëri dhe jashtë saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u bëri thirrje shteteve arabe të ndihmojnë palestinezët, por edhe të shtrijnë dorën Izraelit. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se Kina mund të mbështesë sanksionet kundër Iranit. Dhoma e ulët e Parlamentit të Belgjikës votoi për ndalimin e ferexhes në vende publike. Njolla e naftës në madhësinë e Jamaikës në gjirin e Meksikës mbërriti në brigjet e Luizianës. Dhe ju të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.